aktuelnosti. Poštovani slušalci, želim vam dobar dan i današnji sat od 17 do 18 časova posvećen je aktuelnostima Radija Republike Srpske. Danas je pred specijalnim tužilaštvom za organizovani kriminal u Beogradu hrvatski novinar Domagoj Margetić predao navodne dokaze i tužbu protiv predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika o navodnoj malverzaciji sa novcem u Srbiji. Član izvršnog odbora Saveza nezavisnih socijaldemokrata Željka Cvijanović naglašava da su to pokušaji da se diskredituje predsjednik i lider najveće partije Republike Srpske, ali da svako ima pravo da podnese tužbu, ali i da je mora dokazati. Ona je naglasila i da je najavljena konferencija u Beogradu na kojoj će učestvovati opozicione partije iz Republike Srpske, a na kojoj će se govoriti o unutrašnjim pitanjima Republike Srpske, organizovana je iz iste namjere. Lider DP-a Dragan Čavić, koji će učestvovati na ovoj konferenciji, ne vidi ništa sporno što će se u Beogradu govoriti o Republici Srpskoj. Poslušajmo prilog Zorane Marković.
Član izvršnog odbora SNSD-a Željka Cvijanović kaže da svako ima pravo da podnese krivičnu prijavu ukoliko postoji određena sumnja i da to potkrijepi odgovarajućim dokazima, ali da je u ovom slučaju očito da je riječ o orkestriranoj kampanji koja se vodi protiv predsjednika Republike i lidera najjače stranke u Srpskoj.
Međutim, ovo što je na sceni ovdje je očito jedna orkestrirana kampanja koja se vodi protiv, ja to odgovorno tvrdim i mogu to da potkrijepim dokazima, ali ne mogu o tome da govorim danas, protiv predsjednika Republike, isto tako protiv SNSD-a i protiv predsjednika Dodika kao lidera, dakle najjače političke stranke u Republici Srpskoj. Dakle, apsolutno sloboda svako ko misli da može da podnosi krivičnu prijavu, bilo što drugo ima pravo to da radi. Mislim da se dosta stvari dešava izvan Republike Srpske i to apsolutno ne podržavam. Ja mislim da je Republika Srpska jedno demokratsko društvo u kojem možete i treba da odnjegujemo naravno tu vrijednost, da otvorite svaku temu. Da to nije tako, ne bismo bili prepuni ovih raznih tema i tako dalje. Sve ono što postoji ili što je nekome, ili što je neko identifikovao kao problem u Republici Srpskoj, treba da se raspravlja u Republici Srpskoj. Ta stalna priča, znate, pravljenje te neke fame kako ovdje postoji neki režim i kako zbog tog režima vi naprosto ne možete da pričate jedan zaista otrcana ili jedan otrcani pokušaj prikazivanja stvari na jedan neprimjeren način. Ja još nisam vidjela nikoga da ima problem da kaže svoj stav u Republici Srpskoj. Taj gospodin kojeg vi pominjete ovdje držao, čini se, pres konferenciju, jel tako, na otvorenom, imao pažnju medijsku koju nema recimo u državi odakle dolazi i ne vjerujem da će imati za dugo vremena na nekom drugom mjestu. Dakle, očito da je ovdje predemokratično mjesto gdje svako može da dođe i kaže šta želi. Prema tome, ako želite usput da me pitate i za ovaj neki, sad su me pitali za najavu vezanu za neki događaj koji treba da se desi u Beogradu, a opet u kontekstu ovog svega, dakle, svaki okrugli sto, svaka preskonferencija u kojoj vi razgovarate u Republici Srpskoj treba da se dešava u Republici Srpskoj. Od Banja Luke, Biljne, Doboja, Prijedora, Trebinja, Gacka, nebitno gdje se to dešava, ovo je ambijent u kojem može da se razgovara, to su samo prazne, otrcane priče u kojem vi pokušavate da se napravi slika kako je ovdje jedan medijski mrak, kako ovdje vi ne možete da kažete kako ovo postoji neki režim. Ovdje nema režima. Neprosto da biste imali režim, morate da imate na raspolaganju poluge koje su svojstvene režimu. Ovo to ovdje ne postoji. Dakle, to je legitimno je pravo svakoga da priča šta hoće, ali je moj politički stav da kad se priča o Republici Srpskoj, onda se priča u Republici Srpskoj, onda se ne priča o okruženju, a najmanje se priča po svjetskim centrima.
Lider Demokratske partije Dragan Čavić ističe da je cilj konferencije, tačnije okruglog stola, da se čuje i mišljenje onih koji su pozvani.
Dakle, ja sam pozvan, organizator su i udruženje studenata iz Beograda, sa Beogradskog univerziteta i nekih drugih fakulteta. Moderator je gospodin Darko Trifunović. Ja sam se odazvao na taj poziv zato što je gospodin Darko Trifunović više godina bio u podršci politici gospodina Dodika. Mislim, bez time stekao kredibilitet koji se ne može negirati. Mislim, na tom temelju su i ostali odazvali na ovaj skup u Beograd. Još jednom ponovim, u Beograd. A to što su to samo predstavnici opozicionih stranaka, pa valjda je vrijeme da se i u Beogradu čuje mišljenje opozicionih stranaka na nekom okruglom stolu ili nekom javnom skupu koga će pratiti mediji. To ne znači da je zabranjeno medijima iz Republike Srpske da prisustvuju i snimaju sve ono što mi tamo govorimo. Dakle, i Radio Televizije Republike Srpske, i Nezavisnim, i Glasu, i svim tim objektivnim medijima. Kada je u pitanju ovakva vrsta pristupa političkim temama, mene bi strašno radovalo, primjer, jedan takav okrugli sto organizuje javno javni servis Radio Televizije Republike Srpske. Da mi ne moramo ići u Beograd, da iznosimo svoje stavove i da to prenosi Radio Televizija Srbije. Evo, ja dajem prijedlog javnom servisu, neka organizuje takvu debatu i sličan okrugli sto na tu temu u kojoj učestvuje samo opozicione političke stranke i predstavnici opozicije. Nismo mi išli da na molitveni doručak u Washington da govorimo o Republici Srpskoj, ko Igor Radojičić. Mi idemo u Beograd da govorimo o Republici Srpskoj. Šta je tu problem? Ja koliko znam, Beograd je glavni grad Srbije i grad koga najviše voli Milorad Dodik. Pa valjda u njegovom najljubljenijem gradu možemo doći da govorimo između ostalog i o njemu.
Na konferenciji će učestvovati i lider PDP-a Mladen Ivanić, koji naglašava da će se odazvati svakom pozivu koji dolazi iz Beograda.
I imam namjeru da učestvujem na stvarima takve vrste. I govorit ću odnosima Republike Srpske i naravno i Srbije i kako opozicija na to gleda. Ja imam poziv na konferenciju na temu odnosi Republike Srpske i Srbije, pogledi opozicije.
Za predsjednika Socijalističke partije Petra Đokića sve ovo ukazuje na pripremljeni scenario koji se odnosi na diskreditaciju važnih ličnosti Republike Srpske.
Prije svega predsjednika Republike, pokušaj izazvati nestabilnost i pad autoriteta Republike Srpske u međunarodnim relacijama, a istovremeno i ovdje u regionu, sa vjerovatno dalje projektovanim ciljevima koji žele da unose na ovaj prostor potpuno drugačiju politiku od one koju mi danas ovdje provodimo, a naša politika je samo zasnovana na jasnoj i principijelnoj odbrani Ustava Republike Srpske i jasno utvrđene politike Republike Srpske koju utvrđuje parlament i naravno u okviru svojih ovlaštenja i predsjednik Republike.
Istraživački centar za odbranu i bezbjednost u Beogradu, u čije ime djeluje Darko Trifunović, je jedna od sponzorisanih organizacija iz inostranstva, naglašava beogradski analitičar Miroslav Lazanski.
Kad jedan tako pojedinac preuzme na sebe ulogu Isusa Hrista i predstavnika međunarodne pravde, svjetske pravde, da on lično isteruje neku krivu drinu, onda je meni to uvijek podložno pitanjima koji je motiv. Koliko ja znam gospodina Trifunovića, on ništa ne radi džabe. Dakle, tu nema džabe. On ništa ne radi iz pukog altruizma. Znači, tu su neki drugi dublji motivi. U suštini mislim da on to radi jako smišljeno, da se njemu fučka i za Republiku Srpsku i za sve ostalo, nego očito da ima neke druge dublje motive za to. I ne znam zbog čega je dozvolio da bude uključen u tu vrstu manipulacije.
Inače, slab odziv beogradskih medija i političke podrške prilikom predavanja krivične prijave specijalnom tužilaštvu protiv predsjednika Srpske i pokušaju da se destabilizuje Republika Srpska, i Beograd i Srbija su dali jasno do znanja da ne želi rascjep dvije srpske zemlje. O Domagoju Margetiću kao eksponentu Ljudi iz Sjenke govori hrvatski novinar Denis Kuljiš.
To su vam vrlo bizarni likovi kojima ne bi trebalo naravno poklanjati nikakvu pažnju, ali naravno da iza njih uvijek postoje, da su oni naprosto eksponenti ljudi i struktura koji se ne mogu osobno pojaviti u javnosti, pa se onda preko takvih likova puštaju baloni.
Identična situacija u kojoj su novinari odigrali nečasnu ulogu bila je i predavanje krivične prijave Slobodana Vaskovića i Bakira Hadžiomerovića 2008. godine protiv Milorada Dodika i njegovih najbližih saradnika i taj proces je također završen odbacivanjem krivične prijave i u Sarajevu i u Banja Luci.
Poštovani slušalci, evo čuli ste uvodni prilog naše koleginice Zorane Marković da je danas pred specijalnim tužilaštvom za organizovani kriminal u Beogradu hrvatski novinar Domagoj Margetić predao navodne dokaze i tužbu protiv predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika o navodnoj malverzaciji sa novcem u Srbiji. Dakle, mi imamo i narednu priču u kojoj ćemo čuti šta je zapravo pozadina sve te priče, a to je da kolektivno pojavljivanje opozicije iz Republike Srpske u subotu u Beogradu, gdje će se govoriti o organizovanom kriminalu i današnje prijave u specijalnom tužilaštvu u Beogradu Margetića Domagoja protiv predsjednika Dodika nisu slučajno podudarnosti, već su sinhronizovane iz jednog centra. To je za naš radio izjavio beogradski analitičar Miroslav Lazanski. Sa gospodinom Lazanskim o tome je razgovarao naš urednik Radovan Mačeta. Evo, poslušajte taj razgovor.
Gospodin Lazanski, ovih dana ime Darka Trifunovića, koje je nama dosta poznato, pojavljuje se u kontekstu djelovanja opozicionih stranaka iz Republike Srpske, koje su za subotu najavile učešće na preskonferenciji u Medija centru u Beogradu. Domaćin je gospodin Trifunović, a organizator istraživački centar za odbranu i bezbjednost sa sjedištem u Beogradu. Koliko je ovaj centar poznat vama, odnosno koliko je uopšte poznat u Beogradu, u Srbiji?
Pa iskreno da vam kažem, ja prvi put sačujem od vas za taj nekakav istraživački centar za, kako ste rekli, za bezbednost.
Za odbranu i bezbjednost.
Za odbranu i bezbednost. Šta znači taj istraživački centar? To je jedno. Drugo, Beograd je inače po broju stanovnika, ja mislim, prvi grad u svetu po raznim istraživačkim centrima, tipa, ne znam, Akademija za bezbednost i, ne znam, i istraživanje međunarodnog terorizma, Centar za istraživanje terorizma. Mi imamo toliko tih fakulteta za bezbednost istraživačkih centara, a većina takvih istraživačkih centara je jedna obična maska zapravo za neke strane donacije, za primanje inostrane novčane pomoći pod vrlo sumnjivim okolnostima, to je jedno, a drugo, većina tih centara vam je smeštena ili u podrumu ili u špajzu. Znate, to su sve zvučni nazivi, odštampate zvučne vizit kartice, a onda to držite, onda vam je taj centar smešten zapravo na balkonu ili u špajzi. Tako da, ja sam jako skeptičan prema svemu tome i kad čujem tako te zvučne nazive, imena, istraživački centar za odbranu i bezbednost, ne ostaje mi ništa drugo nego da se slatko smijem.
Ova je navod osnovan prošle godine kao studentsko udruženje kadeta Vojne akademije i studenata Fakulteta bezbjednosti u Beogradu. Tako, bar neki naši izvori, a tako je u ostalom i potvrdio,
znači, odmah kažem,
gospodin Trifunović danas u Beogradu.
Kadeti nemaju pravo na osnivanje nikakvih nevladinih organizacija. Jer kadeti Vojske Srbije su službenici države Srbije. Prema tome, službenici državne Srbije nemaju pravo na nikakvo institucionalno organizovanje van svoje firme. Znači,
hoćete reći da je to u koliziji?
Pa naravno da je u koliziji. To je, znači, ajde da budem službenik vlade, a osnovat ću nevladinu organizaciju. Pa to je, to samo, ne znam, kod nas može. Znači, prepodne sam predsjednik, ne znam, neke vladine organizacije, a popodne sam predsjednik Kraljevske zadužbine. Bilo je i toga u ranijem periodu, ranije ako se sećate. Znači, mislim da je to, nisam siguran da ta priča stoji u tom kontekstu da studenti Vojne akademije, kadeti Vojne akademije mogu biti istovremeno i, ne znam, članovi nekakve nekog udruženja tipa Centra za istraživanje, ne znam, odbrane i bezbednosti, mislim. Ako oni imaju da istraživaju odbranu i bezbednost, to moraju da rade na Vojnoj akademiji, zato ih država i školuje, zato ovaj narod izdvaja pare za njihovo školovanje, šta ima da se obrazuju i da istraživaju nešto van toga. Mislim, tako da je to meni, ja znam sigurno da to nije ništa zvanično povezano sa Vojnom akademijom, to mogu da vam garantujem. Znači, zvanično, sa zvaničnim organima Vojne akademije sigurno nije, osim toga možete da pozovete načelnika generala Vurunu, pa će vam on reći kako stoje tu stvari. General Vuruna je načelnik Vojne akademije. Znači, to sa Vojnom akademijom zvanično nema ništa. Ja znam da studenti Vojne akademije istovremeno imaju neke paralelne predmete koje mogu da polažu i na Fakultetu za bezbednost i istovremeno dobijaju i diplomu Fakulteta za bezbednost. Ali jedna je stvar Fakultet za bezbednost, a druga je stvar nekakav institut za istraživanje odbrane i bezbednosti. To nisam siguran koliko je to povezano. Drugo, možete, pozovite Fakultet za bezbednost pa se raspitajte kakav oni to institut imaju, šta je to? To nije njihov institut. Čiji je taj institut?
Ako su takvi centri kao što pretpostavljate u stvari instrumenti za strane donacije, ko mogu biti donatori? Pa i koji može biti interes u ovom slučaju?
Pa samo onima, samo oni koji mogu biti donatori, ako je to upereno protiv Republike Srpske, onda vam je jasno ko su donatori. Onima kojima ne odgovara ovakva, kakva je snažna, samostalna Republika Srpska.
Dakle, možemo zaključiti jednom rečenicom da se radi o kvazi organizacijama, bar što se tiče naziva. A u suštini, kako je osnovni zadatak po vašem mišljenju takvih centara i takvih organizacija?
Ja sam imao priliku da se upoznao sa nekoliko, ajde da kažem, osoba, likova koji su tako imali te zvučne institute za proučavanje međunarodnog terorizma, za proučavanje, ne znam, odbrane i bezbednosti, svi su bili na čelu nekakvih instituta, a taj institut zapravo nije ni postojao, odnosno postojao jedan čovjek, jedno lice koje se tako predstavlja i onda tu se malo i putuje po nekim međunarodnim seminarima koje opet pitanje ko sponzoriše, onda kad ih ja pitam, oni se bave recimo proučavanjem Talibana i Vehabija i kad ih pitam ovoga i Al-Kaide, pitam ih, jeste vidjeli ikad to, gdje vi materijale skupljate, idete na lice mjesta, događate? Ne, kaže, mi to sve preko interneta, pa ja im kažem, pa to je stvarno ljudi neozbiljno. Znači, kititi se doktorskim titulama i ovoga organizovati neke seminare o Al-Kaidama i Talibanima i Vehabijama, a nisu nikad u životu bili na mjestu gdje se zapravo to generiše ili se upoznali s nekim ljudima iz takvog miljeja ili prisustvali nekom takvom događaju. Dakle, to je sve ta vrsta neke virtuelne, ajde da kažemo, akademske prisutnosti, neka vrsta internet saznanja, a mahanje sa imenima takvih instituta treba zapravo kod naivnih ljudi, kod obične čitalačke publike i medijskih konzumenata da stvori utisak da se to radi o zgradama od 10-15 spratova, od mahagonija, stakla, aluminijuma, sa dubokim sagovima, sa 50 istraživača, doktora nauka, sa kompjuterima, sa sekretaricama, sa globalnim vezama, a ono u suštini imate tašna, mašna i samo prazna priča i ništa drugo. Dakle, ono što je u svemu tome meni interesantno, zašto se krenulo u taj pohod i šta ima opozicija da traži na konferenciji, opozicija u Bosni i Hercegovini, šta oni traže na konferenciji u Beogradu? To je vrlo zanimljivo. Zašto u Beogradu?
Da.
To je jedno pitanje. Drugo, jel brani neko opozicionim strankama u Republici Srpskoj da organizuju konferenciju u Banja Luci? Ja koliko znam, ne brani im niko, jel tako?
Naprotiv, da.
Da. A zašto se ide u Beograd?
To sam vas ja htio pitati. Kako vi vidite tu motiv za upravo ovakav potez? A posebno vas htio napomenuti da je tema zakazane konferencije Republika Srpska odnosi sa Srbijom i organizovani kriminal. Kako to komentarišete?
odnosi sa Republikom, odnosi između Republike Srpske i Srbije su regulisani Dejtonskim sporazumom. Dakle, to su specijalni odnosi. Oni su uvek funkcionisali, postoje redovne konsultacije na nivou predsednika vlada, sastaju se predsednici, dakle, odlazi se i u Beograd, odlazi se i u Banja Luku. Dakle, ja ne vidim zbog čega sad to povezivati i koja je sad tu kopča organizovanog kriminala između Beograda i Banja Luke, da bi opozicija morala organizovati jednu takvu medijsku priču i konferenciju za štampu u Beogradu. Ako se radi o kriminalu u Republici Srpskoj, pa onda organizujte konferenciju o tome u Banja Luci. Zbog čega ići u Beograd? Zašto opterećivati odnose između Banja Luke i Beograda, između Republike Srpske i Srbije jednom takvom pričom? Kome to treba? Ja zapravo naslučujem da je tu u pitanju jedna mnogo dalekosežnija igra, zapravo da je tu u pitanju jedna vrsta napada na predsjednika Republike Srpske, gospodina Dodika. I ne znam kome to treba u Banja Luci. Zašto se to radi?
Čini li vam se da je ovo i sugerisanje da u Banja Luci jednostavno ne može da prođe ta priča, pa se evo opozicija obraća Beogradu? I s druge strane, ja bih vas molio također za komentar još jedne činjenice. Dva dana, odnosno tri dana prije ove konferencije, danas je u tužilaštvu u Beogradu gospodin Trifunović, koji je dakle organizator ove preskonferencije, predao krivičnu prijavu protiv predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika. Pretpostavljam da se ta dva događaja da su u neposrednoj vezi. Šta vi mislite o tome?
Pa ja mislim da jesu, da su u direktnoj vezi i zaista ne znam šta gospodinu Trifunoviću to znači i šta mu to treba. Koji su to njegovi motivi? Volio bih da znam koji su to njegovi motivi. Znate, kad jedan tako pojedinac preuzme na sebe ulogu Isusa Hrista i predstavnika međunarodne pravde, svetske pravde, da on lično isteruje neku krivu Drinu, onda je meni to uvijek podložno pitanjima koji je motiv. Ja znam gospodina Trifunovića, on ništa ne radi džabe. Dakle, tu nema džabe. On ništa ne radi iz pukog altruizma. Znači, tu su neki drugi dublji motivi. U suštini mislim da on to radi jako smišljeno, da se njemu fučka i za Republiku Srpsku i za sve ostalo, nego očito da ima neke druge dublje motive za to. I ne znam zbog čega je dozvolio da bude uključen u tu vrstu manipulacije.
A podnosilac prijave je Domagoj Margetić, istraživački novinar, koji je pokušao prije mjesec, dva ovdje u Banja Luci uz jedan ulični performans da promoviše također jednu sličnu prijavu.
Pa prvo, znate, taj naziv istraživački novinar, to je vrlo smešno. Kako istraživačko novinarstvo? Pa nema na prostorima bivše Jugoslavije ni jedna redakcija, ni jedan pojedinac nema ni materijalne, ni fizičke, niti bilo kakve političke, ajde da kažemo ni medijske kapacitete da bude istraživački novinar. Istraživački novinar može da bude neko u Sjedinjenim Državama, pa čak ni Woodrow kad su rušili, Bernstein kad su rušili Nixona, nisu te podatke dobijali iz humanitarnih donacija ili društava, nego su dobijali od određenih struktura obaveštene američke zajednice. Znači, istraživačko novinarstvo na području bivše Jugoslavije je uvijek skopčano sa izveštajima policijskih službi, obaveštenih, kontraobaveštenih službi, koje dostavljaju pojedinim izabranim novinarima u isključivu svrhu difamacije određenih ličnosti. Prema tome, kad ja vidim i kako se u Beogradu dele te nagrade za istraživačko novinarstvo, dođe mi isto također da se smijem. Kako istraživačko novinarstvo? Pa ne možete vi dobiti sve te podatke na ulici, ne. Kao ispalo iz kamiona, jel? Pa onda našli mi na ulici pa ćemo to. Naravno da su dobili od određenih i policijskih i obaveštenih službi. A službe daju u skladu sa trendom da li treba nekoga ocrniti, da li treba nekog maknuti, nekoga napasti i tako dalje. Znači, ti ljudi koji dođu u Banja Luku pa se predstavljaju kao istraživački novinari, to nema blage veze sa realnošću. Znači, dobili su od nekoga i pare i zadatak da naprave taj posao za njih i to košta određene pare i to je jasno. Sad treba ići, znači nisu oni bitni u svemu tome, bitno je da se vidi otprilike koji je pravac napada na Republiku Srpsku. Ja mislim, pokušalo se sa raznim metodama, pokušalo se sa ustavnim reformama, pokušalo se sa preuzimanjem policije Republike Srpske. Pokušalo se ovako, pokušalo se onako, nije išlo. Očito da narod u Republici Srpskoj većinski podržava predsjednika Dodika i sad idu, kad nisu mogli ovako, hajmo sad na drugi način. I to vam je to, ništa drugo. Ja ne vidim druge razloge.
I na kraju, gospodin Lazanski, evo recite nam koliko po vašoj ocjeni, vidjet ćemo šta će biti poslije subote, ali subotnjeg presa u Beogradu, ali evo, po vašim utiscima i dosadašnjem iskustvu, koliko sve ovo može imati odjeka na političkoj sceni i uopšte u javnosti Srbije?
Pa biće prvo vrlo interesantno ko će doći na tu konferenciju koju će opozicija zakazati
Vi već pretpostavljate, ja mislim. Jel?
Pa, otprilike, biće mi zanimljivo ko će doći od medija, a biće zanimljivo ko će doći od političkih predstavnika, da li vlasti i opozicije. To će biti vrlo zanimljivo. A drugo, iskreno da kažem, ovo je sve jako tužno. Umjesto da se Beograd i Srbija okrenu pomoći Republici Srpskoj, u svakom pogledu, jer Republika Srpska je opstala, da vam kažem, ja mislim, Republika Srpska može i bez Srbije. Može. Banja Luka može i bez Beograda. I dokazalo se to. I u proteklom ratu i tako dalje. I zbog toga je upravo Beograd dužan da ne ometa sadašnju poziciju Republike Srpske. Ni na koji način. A pogotovo ne znam, nekim kvazi slučajima koji se fabrikuju u skladu sa dnevno-političkim trendovima, dnevno-političkim potrebama. Mi u Srbiji imamo more problema, od Kosova preko borbe sa korupcijom, preko ekonomske situacije, i sad nam samo još fali da se mi u Beogradu bavimo problemima u Banja Luci. Problemima u Banja Luci treba se bavi Banja Luka. Kako vlast, tako i opozicija. I nije jednostavno mjesto opoziciji da probleme koje ima u Banja Luci pokušava da premesti u Beograd, kao da će, i tu se stvara neka vrsta privida, kao da u Beogradu zvanična vlast podržava opoziciju u Banja Luci. Pa kud to vodi? Kuda to vodi?
Gospodine Lazanski, hvala vam na ovom razgovoru za aktuelnosti Radija Republike Srpske.
Molim.
Tražili smo mišljenje iz Hrvatske. Dakle, hrvatski novinar Denis Kuljiš smatra da je riječ o bizarnim ljudima iza kojih se kriju neke strukture.
Osobno ne poznam, nisam ga nikad vidio, ali pratim njegovo pojavljivanje na margini hrvatskih medija. Uvijek neke skandale. Mislim, to je zapravo jedan čovjek, ima 38 godina, koji je, nije jasno ni šta mu je profesija, ni čime se bavi, osim da je uvijek u nekim skandalima. On je počeo tu još prije 20 godina kao vođa nekakve hrvatske mladeži, koja je bila neka udruga za slobodno vrijeme, koja je onda pretvorena u stranku, pa izašla na lokalne izbore i nije prošla. Onda je poslije se nekako ubacio, ne znam kako, u vodoopskrbu i odvodnju Zagreb. Znači, radio je u vodovodu. I tamo su mu dali da upravlja ornitološkim rezervatom, vrlo značajnim, Crna Mlaka, gdje je napravio neke pronevjere i onda je osuđen 2002. godine. To su bile više milijunske malverzacije. Onda je poslije toga osnovao stranku hrvatskih branitelja, iako sam nije bio u ratu. Onda se istakao onim nekim napadom na Carlo del Ponte i Stipu Mesića, pa je bio osuđivan. Mislim, on je zapravo osnovao jedan portal internetski na kojem je objavljivao različite stvari koje je dobivao od otpadnika iz ovih špijunskih agenturnih organizacija domaćih, kojih je, hvala Bogu, poslije rata bilo koliko god hoćete. I tu se svašta objavljivalo. Mislim, nije tu bilo, tu je čovjek bilo i neki zanimljivih istinitih stvari, ali ovaj, većinom su to bile nekakve mistifikacije i tako dalje. I sad ovo zadnje što znam, da je ono što, kao što veli na jednom portalu, dosta su to dobro rekli, veli sa zajedno s trojicom balkanskih šarlatana osniva tobožni ekspertni tim jugoistočne Europe za borbu protiv terorizma i organiziranog kriminala. To su i gospoda izvjesna Marinčić, Galijašević i Darko Trifunović, pravnik iz Srbije, koji, koliko sam vidio na internetu, ima jednu sličnu karijeru s tim da je on diplomirao špijunažu, odnosno bezbednosne studije, i čak je magistrirao nešto, nekakvu, nešto između ekologije i sigurnosti. I tu valjda je i našao neku poveznicu sa Margetićem, koji je, kao što čujemo, krao od zaštićenih vrsta ptica. Ukratko, to su vam vrlo bizarni likovi kojima ne bi trebalo, naravno, poklanjati nikakvu pažnju, ali naravno da iza njih uvijek postoje, da su oni naprosto eksponenti ljudi i struktura koji se ne mogu osobno pojaviti u javnosti, pa se onda preko takvih ono, likova puštaju baloni.
Sakriću bol u duri mol. Oktobar, ti i ja, posle mnogo godina, još u nama ostala. Oktobar, kiša zna, od nje rastu sećanja, na njen dodir sve se razliva, sada nema stajanja. Ljubav je u vazduhu, duboko udišem nju, samo od nje živeću i sutra kad bude tu, kad prođe sve, sakriću bol u duri samo od nje.
Poštovani slušalci, da još jednom napomenemo da smo veći dio aktuelnosti danas posvetili događaju na ime da je danas pred specijalnim tužilaštvom za organizovani kriminal u Beogradu hrvatski novinar Domagoj Margetić predao navodne dokaze i tužbu protiv predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika o navodnoj malverzaciji sa novcem u Srbiji. Također smo govorili i o najavljenoj konferenciji u Beogradu opozicije iz Republike Srpske. Evo, možemo i to još da kažemo, da je danas pred specijalnim tužilaštvom bilo malo interesovanje novinara, bilo je manje televizijski radio i ova ekipa i ekipa iz novinskih medija, odnosno štampanih medija. A da još jednom kažemo da smo u emisiji govorili sa poznatim analitičarima, gospodinom Miroslavom Lazanskim i gospodinom Denisom Kuljišem iz Zagreba. Ovaj dio emisije do 18 časova mi ćemo posvetiti ekonomiji, dakle privredno društvo Nikola Tesla, koje je u oktobru prošle godine osnovala Vlada Republike Srpske s ciljem obnove tekstilne industrije u Srpskoj, tokom marta ili aprila organizuje obuku za sve prijavljene kandidate. Kada će početi i izrada probnih naloga, potvrdio je za naš radio direktor ovog društva Dragan Vučetić. Obuka za 2000 radnika za rad u tekstilnoj industriji biće organizovana u Centru za obuku u Bileći. Prema mišljenju Vučetića, vlada Srpske napravila izuzetne pomake za razvoj tekstilne industrije, a što se tiče poslovnosti Republike Srpske vlade u poređenju sa zemljama u regionu, daleko smo ispred njih, zaključio je Vučetić, s kojim je razgovarala naša novinarka Gostimir Mirka Eskić.
Vlada Republike Srpske formirala je privredno društvo Nikola Tesla prvenstveno da obnovi tekstilnu industriju u Srpskoj. S tim ciljem vi ste pokrenuli kampanju pet hercegovačkih opština. Da li je taj konkurs završen i koliko kandidata se prijavilo i da li ste zadovoljni odzivom kandidata?
Pa zadovoljan sam aktualnom situacijom odziva i napretka projekta, ali bi želio cijeli kontekst zašto je preduzeće osnovano, šta su ciljevi, da obrazložim ovu emisiju ako dozvolite. U suštini, ja kao profesor mašinstva u Njemačkoj imam za cilj da objasnim studentima i da im naučim studentima kako oni mogu na globalnom svjetskom tržištu da naprave proizvode da bi bili konkurentni. To je bio moj zadatak isto kada sam bio šef razvoja proizvodnje u preduzeću u Ludvigsburgu, gdje smo radili razvoj za preduzeće koje je prometovalo godišnje preko 2 milijarde dolara. Suština je veoma jednostavna. Na globalnom nivou, kada agirate, ali to je danas činjenica, morate napraviti proizvode koji su konkurentni. Konkurentni u smislu funkcionalnosti. Ako vi nabavljate, recimo, automobil, taj automobil može da ispuni funkcionalnost da prevezete ga od mjesta A na B ili da onaj imate luksuzni automobil kao neki status. I taj funkcionalnost proizvoda je osnova razvoja tehnologije i razvoja proizvodnje. U istraživanje razvoja proizvodnje i podršku preduzećima u Njemačkoj, Njemačka država ulaže ogroman novac. Sada je taj budžet još znatno podignut. Da bi njemačka privreda uspješno funkcionisala, neophodno je da se permanentno rade inovacije, da bi se kroz proizvodnju stvarala nova vrijednost. Čak takva preduzeća kao što su Bosch, kao što su Mercedes, odnosno Daimler i Volkswagen i ostali, oni na strategijskim projektima sarađuju zajedno, a razvoj te nove proizvodnje pomaže njemačka država. Zajedno u suradnji sa univerzitetima i tako dalje. Da bi taj način razmišljanja koji sam i taj način poslovanja koji sam u Njemačkom naučio implementirao u Republici Srpskoj, osnovato je javno preduzeće Nikola Tesla koje ima za zadatak razvoj proizvodnje u Republici Srpskoj sa ciljem proizvodnje kompletnih proizvoda vlastite tehnologije.
Rekli ste u Njemačkoj ste profesor, dugogodišnje iskustvo i sve. Otkud jednostavno ta ideja da se vratite u Republiku Srpsku i da pokušate da pokrenete obnovu tekstilne industrije u Hercegovini?
U suštini ja sam upoznao vlasnika Kaldere i gospodina predsjednika i počeli smo razgovor kako funkcioniše razvoj društva, privrede, zašto je Njemačka Njemačka, a zašto to mi nismo. I te svoje ideje razvoja privrede sam ja izložio i u maju prošle godine postao sam savjetnik predsjednika za ekonomska i strategijska pitanja i posle toga su počeli se realizuju razni projekti. Prvi projekat koji smo počeli da realizujemo zajedno sa Univerzitetom u Aachenu je električni automobil koga sam ja ljetos negdje u julu dovezao pred zgradu vlade, izvršili smo prezentaciju pred medijima i za realizaciju projekta proizvodnje električnog automobila osnova to je privredno društvo Nikola Tesla. Tekstilni projekat je došao sam od sebe, znači predstavnici njemačke tekstilne industrije bili su u Banja Luci, dobili su podršku odgovarajućih institucija i ja sam dobio zadatak da tehnički odradim realizaciju tog projekta.
Koji su sljedeći koraci na tom polju? Što ste planirali?
Pa taj klaster od 2000 ljudi je bio neophodan zato što on minimalna količina ljudi koju oni u jednom klasteru zapošljavaju, tako funkcionišu to udruženje njemačkih poslodavaca, ta preduzeća, jer mi odavno nismo radili tako da kažemo produktivne, kvalitetne stvari za modnu industriju i u prvoj fazi smo dokazali ovim upitnikom koji smo u Hercegovini odradili, da postoji dovoljan broj zainteresovane radne snage. Znači, prijavilo se skoro 3000 zainteresovanih radnica, tako da smo najveći stepen u prvoj fazi uspjeli da realizujemo. I sad ide jedna određena tehnička realizacija svega toga, postoji ugovor sa stranim partnerom, ali do realizacije ovih 2000 mjesta će doći u toku ove godine i to je sad samo, da kažemo, stvar tehnike.
Šta je od postojećih tekstilnih kapaciteta upotrebljivo? Kupili ste pogon i u Bileći?
Od postojećih tekstilnih kapaciteta faktički su dio objekata upotrebljiv na kojem treba da se izvrši modernizacija, jer vi ne možete primjera radi da radite i da šijete, ili bar tak je standard u Europi, ako to nisu optimalni uslovi za proizvodnju. Da bi se ta postigla produktivnost, ta radna snaga treba da bude kvalifikovana i mi imamo dio kvalifikacija, dio nemamo.
Znači, možemo slobodno da kažemo, žene u Hercegovini mogu da očekuju pokretanje tekstilne industrije. Kakvi su vam dalji planovi za pokretanje pogona u Nevesinju, Ljubinju i drugim hercegovačkim opštinama, evo osim Bileće?
Pa u prvoj fazi te radni kapaciteti, žene, odnosno čak i muškarci, prolaze kroz jednu obuku da bi za tačno određenim mašinama koje su visoko produktivne uspjele da postignu tu produktivnost. Prvo da se nauče da radi, da postignu tu produktivnost, da bi posle mogle integrišu dugoročni, stabilni proizvodni procesi. Da ne dođe, kao što je često u tekstilnoj industriji bilo kod nas, da počne proizvodnja pa da stane proizvodnja, da ne dođe do toga da postignemo tu produktivnost i da posle stvaranja uslova u Bileći, Trebinju, Ljubinju, Nevesinju, Berkovićima, to je taj okvirni dio koji smo sa njima dogovorili da se realizuje. Možda čak i demoneralizaciju drugog klastera. Trenutno razmatramo region Istočne Bosne, znači Višegrad i taj region, Biljna region, Mrkonjić region, Prijedor ili tako dalje. U suštini sad idemo na iduću fazu procjene gdje bi bilo dovoljno radnih kapaciteta da se krene sa pripremom za idući klaster koji bi bio za 3000 radnika, jer oni su u startu kada su bili u Banja Luci, prezentovali, dobili podršku za otvaranje 10.000 radnih mjesta. Od 2000 je tek prvi korak.
Već ste pomenuli da svi prijavljeni kandidati moraju proći obuku. Kada treba da počne obuka i gdje će ona biti organizovana?
Centar za obuku u Hercegovini bit će u Bileći, u tom kupljenom pogonu Bilećanke i tu imamo relativno kratke rokove, tako da već u martu, najkasnije u aprilu ove godine, prve, da kažemo, timovi obuke moraju početi sa izradom tih nekih probnih naloga i sa vježbanjem produktivnosti i na kraju tog procesa oni dobijaju neku vrstu certifikata gdje su tačno obučeni za taj posao. Vlada stvara te uslove za razvoj tekstilne industrije. Vlada je napravila izuzetne pomake što se toga tiče i onaj prateći, slijedeći ovu dinamiku koja je predviđena, ja sam duboko ubjeđen da ne samo u 2000 radnih mjesta, nego da će vlada stvoriti uslove za realizaciju svih 10.000, a možda i više radnih mjesta u Republici Srpskoj.
Pomenuli ste program električnog automobila i najavili ste proizvodnju u Srpskoj. U kojoj fazi je taj projekat? Rekli ste da ste predstavili u Banja Luci taj automobil.
Znači, sa njemačkim partnerom su svi detalji ugovorno riješeni. Znači, kada se proizvodi danas bilo koji proizvod, pa čak i električni automobil, ne proizvode se sve komponente. Mi proizvodimo one komponente za koje su sposobna naša preduzeća to da urade. Znači, jedan konzorcij od 15 izuzetno kvalitetnih naših preduzeća trenutno je prihvatio da radi jedan određeni broj proizvoda tog automobila, odnosno komponenata tog automobila i plus ta montaža koja bi se vršila kod nas. Tako da mi imamo jedan partnerski odnos sa njemačkim partnerom. Za prvu sedmicu aprila mogu da najavim u Banja Luci prezentaciju dva modela električnog automobila koje će se proizvoditi u Banja Luci, gdje će sa mnom zajedno doći profesor Kampka iz Ahena i gdje ćemo čak početi sa prodajom tih električnih automobila za tržište zemalja u regionu. Znači, te tipove električnih automobila njemačka firma ima ugovor sa poštama Njemačke, tako da je ta proizvodnja tih 20.000 automobila izvjesna, što je na kraju krajeva izuzetno isto veliki prihod i dovodi do zapošljavanja. Sada smo mi savladali u Republici Srpskoj 30% komponenata tog automobila, gledano na vrijednosti. Naravno, neke ključne komponente se nabavljaju iz Njemačke, neke se nabavljaju iz nekih drugih zemalja da bi se kompletirao automobil, zato što čak pa jedan Volkswagen ne proizvodi sve svoje komponente. On Golf, kad se proizvodi, ima 20-30% komponenata se proizvodi u Wolfsburgu ili u Kasselu, dok druge komponente se nabavljaju od različitih dobavljača širom planete koji su za to specijalizovani.
Evo još jedno pitanje, s obzirom da živite u Njemačkoj i da znate kakvo je stanje tamo, kada napravite uporedbu između privrede Republike Srpske i Njemačke, gdje smo mi u svemu tome?
Poredbe se uvijek vrše u relaciji sa nekim. Znači, što se tiče poslovnosti Republike Srpske i vlade Republike Srpske u poređenju sa zemljama u regionu, mislim da smo mi daleko ispred njih. Mislim da imamo jednu izuzetno efikasnu vladu, jednog izuzetno agilnog i sposobnog predsjednika koji otvara niz mogućnosti infrastrukturalnih projekata, realizacija preko 5 milijardi energetskih projekata i da smo u poređenju sa zemljama u regionu na vrlo, vrlo dobrom putu i da su tu, da je tu potrebno shvatanje društva i svega da u ovome procesu koje radimo, mi daleko bolje funkcionišemo, radimo nego zemlje u regionu. Ali to nije mjerilo. Za mene je mjerilo što se tehnike tiče i tehnologije Njemačka, koja ima jedan specifičan način razmišljanja efikasnosti, postoji cilj i ne biraju se manje više sredstva da se dođe do toga cilja. Tako da bi ja poželio i trudim se svakim danom da ubrzam operativni poslov djelovanja vlade. Nažalost je Republika Srpska i Bosna i Hercegovina napravljena tako da nije funkcionalna. Do krajnosti imate nekih niz prepreka koje ne možete ukloniti, ali ja se nadam da ćemo te prepreke ukloniti i da ćemo u skoro vrijeme moći brzo, efikasno i u ciljano da funkcionišemo kao Njemačka. I za stvaranje te nove vrijednosti neophodno je učešće države u tom pravcu da bi te manja preduzeća bila objedinjena i da bi išla u tačno određenom cilju. I onaj taj dio podrške privrede i stavljanja privrednika u osnovni fokus društva i zakona je velika razlika što se tiče Njemačke, Bosne i Hercegovine, odnosno Republike Srpske. Ovdje imamo mi jedan postsocijalistički režim zakona gdje sindikati brane da kažemo, prava koja imaju svoje opravdanje, naravno, ali imaju svoje opravdanje ako ste vi na nivou Švajcarske ili Švedske ili Njemačke. Mi sada, da bi uspjeli na evropskom ili svjetskom tržištu, moramo se zajedno potruditi da sa još većim naporima da napredujemo. I to je moguće ako svi idemo u istom pravcu i ako svi vjerujemo u sebe. Recimo, moja prva lekcija kada predajem studentima na fakultetu u Njemačkoj je ovaj proizvod o kome danas referešemo, radit ćemo ga najbolje na svijetu ili ga nećemo nikako raditi. I to vjera u sebe, to da može da se uradi je taj osnovni zadatak docenta koji morate odraditi i ta motivacija da se nešto odradi najkvalitetnije što se može. Nažalost, kod nas ima dosta skeptika, ljudi, institucija, profesora i tako dalje, koji misle da ne možemo, da smo mi mali, da trebamo da slušamo neke strane sile. Mi to ništa ne moramo. Osnova svega je vjera u sebe, vjera da mi možemo to da uradimo i zajedničkim snagama da krenemo. Jedino što nas čini malim je naša nesloga. Te napravi svjetski reditelj Kamengradu, Višegradu i nailaze na neke probleme. Te međunarodne investicione kuće prate kakvo je okruženje. Ako vi niste dobro došli kao investitor, zašto dolazite u Republiku Srpsku? Idete u Tursku, idete u Grčku, idete u Rusiju, idete u Moldaviju. Znači, to je borba za investicijama, neka vrsta međunarodnog tendera, gdje vi stavljate na poziciju vaše mogućnosti. I to nije jeftina radna snaga, nego to je kvalifikovana radna snaga. To su brzi i efikasni zakoni. To su u suštini stavljanje privrednika na prvo mjesto zakona i osnova, jer privrednik na kraju krajeva stvara taj novac na tom globalnom svjetskom tržištu.
Iskreno se nadamo da će vašu poruku da čuju oni koji trebaju. Gospodine Vučetiću, nadamo se da će i svi planovi u obnovi tekstilne industrije u skorije vrijeme biti realizovani, što će svakako smanjiti broj nezaposlenih u Republici Srpskoj. Hvala vam za vrijeme koje ste izdvojili za naš radio.
Hvala vam.
Poštovani slušalci, bile su to aktuelnosti 30. januara 2013. godine. Glavni urednik informativnog programa Radovan Marčeta. Urednik Gordana Erak. Novinari Zorana Marković i gosti Mirka Eskić. Do slušanja.